Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za nedelju 1. mart. Oko 3000 migranata na tursko-grčkoj granici procenjuje zvanična Atina. Turisti iz Kine zbog koronavirusa masovno otkazali aranžmane u Srbiji do polovine aprila, kaže resorni ministar Rasim Ljajić. Potvrđen 7. slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. U Nemačkoj danas na snagu stupaju olakšice za dolazak stranih radnika. Sutra u Srbiji prepodne oblačno sa kišom, popodne suvo i toplo, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Na pitanje da li bi odcepljenje Republike Srpske dovelo do rata u BiH, Džihić i Korać kažu.
Podjela Bosne i Hercegovine secesije u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini.
To bi sasvim sigurno značilo novi rat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na graničnom prelazu Kastanije trenutno se nalazi oko 3000 migranata koji čekaju da iz Turske uđu u Grčku, procenjuju grčke vlasti, a piše atinski list Katimerini. Migranti se okupljaju na grčko-turskoj granici posle najave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da će otvoriti granicu i pustiti migrante da uđu u Evropu. Tokom prethodne noći zabeleženo je oko 9600 pokušaja ilegalnog prelaska granice sa Turskom. To je za list Katimerini u nedelju izjavio zamjenik grčkog ministra odbrane Alkivadis Stefanis. Svi pokušaji su uspešno sprečeni, navodi Stefanis. Tokom noći je na granici Turske i Grčke bilo tenzija koje su kulminirale oko 2 ujutru, kada je veći broj migranata pokušao da uđe u Grčku na mestu na kojem ne postoji zaštitna ograda, navodi list Katimerini. Podsjetimo, turski predsjednik Erdoğan izjavio je juče da su turske granice otvorene za migrante, a nakon što su 33 turska vojnika u četvrtak poginula u vazdušnom napadu snaga sirijske vlade u Idlibu u Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da su zbog zabrane putovanja iz Kine zbog epidemije koronavirusa državljani te zemlje masovno otkazali ranije ugovorene turističke aranžmane za februar, mart i do polovine aprila. Ljajić je, gostujući na televiziji Prva, rekao da su za sada nema otkazivanja poslova i ugovora koji su potpisani, ali da ima izvesnog usporavanja realizacije tih dogovora, kao i da je u ovom trenutku stopiran izvoz drveta i drvne građe. On je rekao da u Srbiji nije zabeležena povećana prodaja određenih životnih namirnica kao u nekim delovima Evrope zbog straha od epidemije koronavirusa, i da mu je na sastanku sa predstavnicima najvećih trgovinskih lanaca rečeno da postoje dovoljne količine zaliha i roba i da nema potrebe da građani stvaraju lične zalihe. U Hrvatskoj je potvrđen 7. slučaj zaraze koronavirusom, a reč je o bliskom kontaktu obolele osobe iz Rijeke, saopštila je jutros Hrvatska služba civilne zaštite. Do danas je u Hrvatskoj potvrđeno 7 obolelih, 3 u Zagrebu i 4 u Rijeci. Novim COVID-19 virusom zaraženo je više od 85.000 ljudi u 57 zemalja sveta. Do sada je preminulo blizu 3.000 osoba. Prvi smrtni slučaj zabeležen je danas u Sjedinjenim Državama, Australiji i na Tajvanu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani izjavio je da se njegova vlada nije obavezala da oslobodi zatvorenike talibane, kako se navodi u sporazumu Sjedinjenih Država i militanata. Prema tom sporazumu, potpisanom u Dohi, 5000 talibana bi trebalo da bude razmenjeno za 1000 zatočenika iz redova vlade u Kabulu, i to do 10. marta. Puštenje zatvorenika nije u nadležnosti Sjedinjenih Država, već afganistanske vlade, poručio je Ghani. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden zabeležio je u subotu ubedljivu pobedu na izborima za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke u Južnoj Karolini, zahvaljujući velikoj podršci afroameričkih birača, prenosi Glas Amerike. Na 96% prebrojenih glasova Biden je imao podršku 48% birača, senator iz Vermonta Bernie Sanders imao je 19,9%, a milijarder Tom Steyer 11,4%, dok su svi ostali kandidati imali jednocifrenu podršku. Izbori za predsjedničku nominaciju demokrata nastavljaju se 3. marta na takozvani super utorak, kada se glasa u 14 saveznih država. Na glasačkom listiću prvi put će biti i milijarder i bivši gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg, koji je propustio izbore u prve 4 države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas se proslavlja dan nezavisnosti BiH, dok se u Republici Srpskoj 1. marta negira kao državni praznik. S ponosom se prisjećamo 1. marta 1992. godine, pružamo ruku i onima koji nisu glasali za nezavisnost. Ovo je i vaša zemlja, poručio je Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva BiH, koji je bio domaćin ovogodišnjeg svečanog prijema. Za odluku da Bosna i Hercegovina bude nezavisna od Socijalističke federativne republike Jugoslavije je na referendumu održanom pre 28 godina glasalo 64,14% građana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Nemačkoj danas stupa na snagu novi zakon o doseljavanju stručne radne snage, koji treba da olakša dolazak kvalifikovanih radnika iz zemalja koje nisu članice Evropske unije i ublaži ozbiljan problem manjka radnika sa kojim se suočava nemačka privreda. Po novom zakonu, radnicima iz zemalja koje nisu integrisane u Uniju, među kojima je i Srbija, u buduće će u Nemačkoj biti dostupni svi poslovi za koje su kvalifikovani, a ne samo oni koje su nemačke institucije proglasile deficitarnim i za koje ne postoje kandidati iz Nemačke ili zemalja Evropske unije, kao što je to bio slučaj do sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa maskiranih mladića polomila je bramu na ulaznim vratima Pride Info centra u ulici Kralja Milana u Beogradu, saopštila LGBT organizacija Beograd Pride. Kako se u saopštenju navodi, sinoć u 19.55 nadzorne kamere snimile su nekoliko mladića sa kapuljačama i maramama preko lica kako više puta šutiraju ulazna vrata Pride Info centra na očigled prolaznika, a zatim se trčeći udaljavaju. Ta organizacija navela je da je to 11. napad na prostorije Pride Info centra i zatražila i izrazila zabrinutost jer, kako se navodi, nikada niko nije odgovarao pred pravdom za prethodnih 10 napada. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Korać, kada sam vas pozvao da gostujete u Mostu i predložio vam temu, vi ste rekli da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata. Da li je to stvarno tako?
Ja mislim da jeste. Ako pogledate Bosnu i Hercegovinu, vidite tamo jedna permanentna kriza koju je Dodik upravo produbio, neuporedivo dublje nego do sada, i to sa jednom dosta velikom arogancijom koja je inače karakteristična za njega. Nehaje mnogo i nema previše reakcija Zapadne Evrope, Zapada, na njegove ucene da će naspisati referendum o nezavisnosti Bosne. Dakle, mi opet razgovaramo o tome može li Bosna opstati, odnosno on postavlja to pitanje kao celina, i jedno ogromno ponovno otvaranje krize u Crnoj Gori, koja se sada otvorila na jedan način koji ugrožava samostalnost Bosne i Hercegovine i njenu orijentaciju. Ako dodamo tome da na Kosovu, jako izabrana nova vlada, posle dosta teškoće i odlaganja, mi još nemamo početak razgovora sa Beogradom, onda jedina, tako reći, pozitivna stvar koja se dešava poslednjih godina je činjenica da je Makedonija dobila saglasnost za ulazak u NATO pakt, iako je naravno i ona i Republika Albanije su blokirane evropske integracije. Neki će reći da je ovo pesimistička slika, ali ja mislim da je nažalost realistična, ja nisam po prirodi baš pesimista. Mislim zaista da vetrovi rata se ponovo pojavljuju u regionu, u ovom trenutku neposredno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, ali sa velikom lakoćom da se to proširi i drugi.
Gospodine Đihiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata?
Ja bih rekao da 90. definitivno bacaju sjenku na sadašnjost i da pokazuju svu bijedu naših prostora u smislu demokratskog i društvenog razvoja i da tu zaista za njih nekoliko mjeseci, već nekoliko godina imamo paralele sa onim što se događalo 90. i definitivno u ome što vidimo recimo u Crnoj Gori konkretno ovo neko novo događanje naroda ili događanje Boga, kako je to Čolović nedavno rekao na Peščaniku. Ovo jeste nešto što se ponavlja i što nas mora zabrinuti. Ono što mene dodatno zabrinjava da pored tih događanja naroda mi imamo ponavljanje događanja neodgovornih, korumpiranih i autoritarnih elita koje institucije drže zarobljenima kao što je to bilo i 90-ih. Ali ima i jedan dva primjera koja se donekle razlikuju od 90-ih. Čini mi se da je Sjeverna Makedonija uspjela da napravi iskorak iz 90-ih i čini mi se čak i da je Kosovo pokazalo određenu dozu zrelosti i pluralizma na zadnjim izborima kada se desilo ono što bi u ovom momentu u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji bilo potpuno nemoguće, a to je promjena vlasti kroz proceduru izbora, znači kroz instituciju izbora. Ali zaista u ovom centralnom dijelu Zapadnog Balkana, znači Srbija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, odnosno odnos Srbije prema Kosovu, imamo dosta onoga što zaista zabrinjava i u svemu tome zabrinjava još jedna paralela, a to je da su Europska unija i internacionalna zajednica ponovo po meni prilično pasivne kao što je to bilo i 90-ih godina.
Gospodine Korać, čini mi se da je Srbija na nogama skoro kao 1991. i 1992. godine. Pevaju se nacionalističke pesme, crtaju se trobojke ne samo po Srbiji, nego i po Crnoj Gori. Govori se da su ugrožene srpske svetinje, uzvikuje Milo Šiptare, a režimski mediji se više bave Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovom nego Srbijom.
Ja sam više puta govorio, u Srbiji je prestala već posljednjih 7 godina bilo kakva rasprava o 90-im. Ne da nije napravio nikakav bilans jedne politike koja je suština razvoja, budućnosti bilo koje države. Dakle, da izvučete neke pouke iz prošlosti, a pre svega iz poraza katastrofalnih civilizacijskih. Srbije nesumnjivo doživjela takve civilizacijske poraze, nego je normalizovano je ratno stanje, zločini i zločinci. U ovom trenutku imate na vlasti u Srbiji praktično sve ljude, naravno mlađe ljude, koji su bili aktivni 90. Ako pogledate samo, na primjer, Dnevni list Večernje novosti, je prvi glavni urednik je Dmitrović, jedan od huškača, poslije toga sada je čovjek koji je vodio RTS u ratnim godinama, koji je bio instrument bukvalno ratne propagande i to najgore vrste. Sem ljudi koji su prirodno otišli u penziju, pa čak i umrli i tako dalje, praktično svi ljudi iz 90-ih su danas zaslužni građani ove zemlje. Jedino što odudara to je što čovjek koji u ovom trenutku drži apsolutnu vlast u Srbiji, Aleksandar Vučić, koji je naravno bio Šešeljev pomoćnik tada, pa čak i jedno vrijeme kratko za vrijeme bombardovanja 99. ministar informisanja, zapamćen po jednom strahovitom zakonu anticivilizacijskom o medijima. On rado ide u Berlin, u Brisel, on neprekidno priča o evropskim integracijama, a istovremeno, ja nemam drugo objašnjenje, u Europi vlada jedno užasno licemerje da se svi prave da to što on govori zapravo je prava slika stanja. Evo ću samo navesti jedan primjer. Dodik je napravio tu ucenu, traži da se izbace strane sudije i suda u Bosni i Hercegovini. Evo, prekjuče je Dodik bio u Beogradu i mediji su naglasili da je bio prijateljskoj šetnji s Vučićem. Dakle, potpuno otvoreno daje Vučić podršku Dodiku, ne da ga ne kritikuje, nego potpuno šalje personalne poruke da je to najbolji prijatelj Srbije, a istovremeno u Crnoj Gori svaki od tih lidera opozicije, od kojih su dvojica nepravosnažno osuđeni na dugogodišnje robije zbog učešća u pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori, oni su lete državnim avionom Srbije u Beograd na konsultacije, dakle govorimo o Mandiću i Kneževiću, njima se priključuje jedan mladi čovjek koji je direktni, najdirektni eksponent ruske politike u Crnoj Gori, koji čak nije ni parlamentarna stranka, vodi je, to je potpuno jedan teatar apsurda. Dakle, oni su rado viđeni gosti, njima mediji neprekidno posvećuju maksimalnu pažnju i moram da kažem, Srbija vodi jednu strahovitu medijsku propagandu protiv sadašnjeg rukovodstva Crne Gore do granice da su to patološke laži koje se koriste suštinski samo u ratu. To je, po mom mišljenju, to je zapravo već ratna propaganda. Evo, danas su naslovi da vojska otkazuje poslušnost, da Milo moli vojsku da interveniše na ulicama. Opet se pojavljuje ta famozna priča da dolaze Albanci iz NATO pakta, albanski oficiri, valjda vojnici, ne znam, da pomognu, da se uguše pravedne demonstracije. Zastrašujuća je propaganda Crna Gora je mala, ona izložena apsolutnom pritisku iz Srbije i na koju niko živ reč ne kaže nigde u Evropi. Srbija se ponaša ponovo apsolutno, mislim, to nema nikakve sumnje kao neko ko sada najdirektnije se meša unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako da mi imamo danas Srbiju zaglavljenu, u naravno 25 godina kasnije, u istoj političkoj matrici koja je bila i 90.
Gospodine Đihiću, imate li utisak da se sve ovo diriguje iz jednog centra?
Ja generalno ne vjerujem u mogućnost da se sve totalno diriguje iz jednog centra i recimo konkretno mislim da Dodik na neki način ima neku svoju logiku koja je možda brža i drugačija, odnosno lokalnija od logike Vučića, ali imam jedan drugi utisak da Vučićev režim šalje talase po čitavoj regiji koji su zaista opasni. I ono što me u svemu tome zabrinjava je ovo što je gospodin Korać već nekoliko puta ispomenuo, a to je činjenica da zaista imamo delikatan moment gdje Evropska unija, prije svega Evropska unija, tokom zadnjih 7-8 godina od kad je Vučić na vlasti, ima jednu vrstu politike koja je puna nekog oportunizma ili pragmatizma prema Vučiću. Ja bih rekao i djelomično i Angela Merkel, a i Evropska unija su djelomično stvorili Vučića i dali Vučiću i njegovom režimu mogućnost da ovako djeluje u regiji. Evo, prije dva dana je Vučić objavio autorski članak za Euronews u kojem on tvrdi da je demokratija u Srbiji ugrožena. Znači, nevjerovatan vrhunac cinizma u jednom europskom mediju. Znači, prije svega, da, demokratija jeste odavno ugrožena, ali ne zbog opozicije, kako on to navodi u članku, nego zbog njega samog i karaktera njegovog režima. A druga stvar, postavlja se pitanje, i to je indikativno, zašto i zbog čega Vučić dobija mjesto u Euronewsu da kaže notorne laži.
Gospodine Korać, imam utisak da je Vučiću potrebna kompenzacija za Kosovo. Bliži se trenutak kada će on morati da prizna nezavisnost Kosova, a da bi narod to progutao, potrebno je da se nagovesti mogućnost ujedinjenja Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, što je Dodik više puta najavljivao. I otuda možda toliki pritisak na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i ponovo aktualizovanje ideje svesrpskog ujedinjenja.
Ja drugačije malo to vidim. Nije to kompenzacija za Kosovo. To je program koji smatra da Srbija ne sme da izađe poražena iz raspada Jugoslavije. I vi u stvari imate danas potpuno neverovatan paradoks. To je da Zapad prihvata tu floskulu da Srbija zapravo ide u evropske integracije, a istovremeno malo pa vidite da je na delu ideja da Srbija ima dalje prava da se bori za svoje sunarodnike, ali obratite pažnju, teritorijalno. Znači, imate prava, naroda Hrvatska ima prava da vodi brigu o hrvatskoj manjini u Srbiji, kao što i Srbija ima prava da vodi brigu, ali pre svega te manjine ostvaraju svoje pravo u odnosu na većinski narod, a onda susedne države pomažu kulturno njen razvoj i tako dalje, to je u civilizovanoj Evropi manje više prilično jasno i nije obično konfliktna tema. Ono što je ovdje različito, to je što se ovdje rušenje crnogorsko, mi imamo jednu poznatu beogradsku novinarku, koja ću preskočiti njeno ime, koja je rekla da misli onog trenutka spadne Đukanović da će Crna Gora ponovo se priključiti Srbiji. Dakle, ajde da poništimo taj tragični trenutak kada je Crna Gora dobila nezavisnost. Dakle, kad Đukanović kaže oni ruše našu nezavisnost, on jeste u pravu, nije netačno, to je sasvim tačno. Istovremeno, kad Dodik govori da hoće da se ocepi, on uvijek kaže i drugu rečenicu. On kaže ja hoću da se pripoji Srbiji. Srbija, ako ne reaguje na prvu, morala bi reagovati na drugu, pa reći ne. Mi prihvatamo postojeće granice Balkana. Srbija nikada nije, ni vodeći intelektualci, ni ljudi koji dominiraju javnim mnjenjem, ni politička elita, nikada nije rekla ne. Pre svega uzgred bude rečeno, Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine. U jednom čak trenutku, patrijarh Irinej u posjeti Banja Luci rekao da je u posjeti najistočnijem srpskom gradu. On je tamo rekao da čestita najnoviju srpsku državu. Iako je naravno Republika Srpska isključiva entitet u jednoj federalnoj državi. Znači, ne krije se ta želja za teritorijalnom ekspanziju. A izvinite, tako su počeli ratovi 90. I još jedna stvar, tačno je, kolega Đić je rekao autoritarno, međutim to je autoritarni ekstremni nacionalizam, to je druga definicija, autoritarno po stilu vladanja i strukturi političke moći, ali to je ekstremni nacionalizam koji danas u Srbiji je potpuno očigledan. I ja kao neko koji je proživeo te 90. i bio politički aktivan, moram da kažem da vidim iste parole, iste ideje koje sam vidio i 90. Ono što mene brine je što se svi ponašaju kao da je Vučić samo autoritarni nacionalistički lider. Nije. On je bio i ratni lider i to je ono što plaši. Znate, nemate baš situaciju u Evropi da ljudi koji su učestvovali u jednom katastrofalnom ratu, koji je doneo preko 100.000 žrtava samo u Bosni i Hercegovini ubijeni, da ne govorim o ranjenima, preseljenima, mučenima, uništeni životi, da su oni ponovo na vlasti i ponovo se kockaju tim istim parolom. To je ogromna razlika u odnosu na ostale autoritarne nacionalističke lidere u Evropi.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, ako bošnjačka strana ne prihvati Dodikov ultimatum da strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da li će Dodik ostvariti svoju pretnju i organizovati referendum o odcepljenju Republike Srpske, koji on već odavno najavljuje i sad to ponovo ponavlja, a mnogi kažu da je to sad najozbiljnije?
Pa ja se prisjećam svih onih priča o secesiji i svih udara od strane Dodika na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu zadnjih nekoliko godina i svaki put smo u medijima govorili da je to do sada najozbiljnija prijetnja, ali ja mislim da je ovo, najmo reći, ozbiljno neozbiljna prijetnja. Koristim ovu retoričku figuru ozbiljno neozbiljna zbog toga što naravno svaki udar na institucije države, na Ustavni sud, na Dejtonski institucionalni poredak jeste suštinski već secesionistički čin i dovodi do blokade države, ali neozbiljan je zbog toga što jednostavno nema i nije imao i ne vjerujem da će imati realno političku moć da ovo egzekutira. Obično Dodik krene sa velikim parolama goodbye Bosna i Hercegovina, welcome Republika Srpska exit, to je bila parola Sabine Skupštine Republike Srpske, i onda u nekim intervjuima juče preključe on već malo pokušava da se prilagodi, da nađe neki novi riječnik. I on jeste velemajstor manipulacije, taj manipulativni govor koji skreće sa suštinskih problema i koji po meni u ovom momentu još uvijek nema u Bosni i Hercegovini moć da dovede zaista do secesije. Prije svega zbog toga što su ipak i Sjedinjene Američke Države i većina europskih zemalja sasvim jasne i nedvosmislene u tome da neće dozvoliti rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine, pa makoliko se Vučić, Dodik i drugi trudili, pošto to naravno znači otvaranje Pandorine kutije i novi rat, znači neminovno podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, još uvijek internacionalna zajednica ne može da prihvati. To je neka vrsta zadnjeg rova koja se čuva, ali to naravno opet ne znači da i ovakva manipulativna retorika podjele Dodika nije već kobna na svoj način.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi odcepljenje Republike Srpske značilo novi rat?
To bi sasvim sigurno značilo novi rat. U ovom trenutku se može nedvosmisleno reći da neka ozbiljna najava odcepljenja će apsolutno izazvati rat. I svako ko to negira, onda ništa nije naučio iz onog što se dešavalo 90. godina. Dodik naravno igra određene političke igre, on je znao i da se povuče, on testira koliko daleko u svemu tome može da ide, pre svega radi opstanka na vlasti. Ali ja bih bio ipak malo oprezniji s njim. Obično se on vidi isključivo kao čovjek kome je lični interes ekonomski u mislima, što je inače potpuno tačno, o tome bi ja mogao puno da govorim, on sve više radi u Srbiji, njegov sin po Beogradu i drugde, on njegove firme rade ovde, stanogradnja, svašta. Ali ipak to jeste deo jednog političkog programa. I Dodik u suštini ima podršku jednog dela, ne baš malog, nacionalističke inteligencije i mislećih ljudi u Srbiji. U tome je ceo problem. Ja bih voleo da mi vi kažete jednu izjavu Vučića da Srbija nema nikakve želje da se ujedinjuje s Republikom Srpskom i da Srbija je zadovoljna svojim granicama, i to je suština cele priče. Dodik jeste oportunista, ali nemojte se zavaravati. Njegov oportunizam, kojim on naravno vlada budeći neprekidno nacionalističke strasti, jeste istovremeno i deo jednog ozbiljnog i temeljnog političkog programa u Srbiji. Srbija smatra da ima legitimna prava na Bosnu i Hercegovinu. Nije to nova ideja, to je vrlo stara ideja. Ja ponavljam neprekidno, to jeste jedan stari politički program koji, nažalost, ni Vučić ga se nije odrekao, niti on ima snage, on nije uopšte čovjek koji ima ikakve ozbiljnije političke vizije, on je samo shvatio jednu stvar. Već je Zapad njega očekivati da razgovara oko Kosova i on to radi. Zapada ne interesuje previše kako je političko stanje u Srbiji, šta su građanska prava, šta su ljudske slobode. Zapad je izgleda zadovoljan da kod nas nema rata. I to je ono gde na tankoj žici se igra Dodik. Jer ima ljudi na Zapadu, naravno ozbiljnih, pametnih ljudi, mislećih ljudi, koji znaju da ne može doći do cepanja Bosne i Hercegovine bez ozbiljnog rata. I to je igra Dodikova koja je za njega opasna, a Boga mi za Srbiju. Jer ako bi došlo do referenduma, ja vam dobar stojim, ja sam to rekao jedan put, mislim čak u vašoj emisiji, najveći pritisak bio na Vučića, da on obuzda Dodika. Da on kaže Dodiku gotovo je, ne možeš to da radi. Tako da je priča o referendumu može da se završi na paradoksan način da najveći politički gubitnik zapravo bude Vučić. Jer Zapad neće mnogo na Dodika pritiskati, ukrenut će se Vučiću i reći ovo je tvoj pulen, e sad izvoli ti njega urazumi. Tako da Vučić isto igra jednu vrlo destruktivnu igru time što ne kaže glatko i jasno Srbija ovim granicama je formirana država, vi rešajte svoje probleme. Otprilike ono što je Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vaš glavni grad je Sarajevo, idite tamo pa se dogovorite.
U zaključku, gospodine Đihiću, možemo li reći da je ovo najdublja kriza posle 90-ih, ali da neće biti rata?
Pa ja mislim da rata neće biti zbog manjka kapaciteta i zbog toga što ipak Evropska unija u ovom momentu kada ima mnoštvo unutarnjih problema ne bi sebi mogao da priušti da dozvoli da se na njenim vanjskim granicama desi još jedan rat koji bi je skupo koštao, tako da će ipak na kraju uspjeti da spriječe možda izbijanje novih ratnih sukoba, ali to opet ne mijenja suštinu. Kriza je postala permanentna, ovo je jedna agonija koja se ponavlja iz godine u godinu.
Gospodine Korać, vaš zaključak, da li se može reći...
A ja isto ne verujem da će biti rata, mnoge stvari su se promenile, od toga da Srbija više zaista ne može dozvoli sebi da izgubi rata, vodi rat, do toga da se drastično promenila situacija u regionu, mora da vas ipak podsjetim da praktično sve zemlje koje okružuju Srbiju su u NATO paktu, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora i Republika Albanija, s tim što je mogućno da će do juna biti primljeno NATO i Severna Makedonija, dakle to je jedan vrlo bitan element koji suspenduje rat, jel ipak neko ko krene u rat, a u susjedstvu ima NATO, ipak će morati ozbiljno razmišljati šta se može dogoditi kad ta ogromna mašinerija vojna mrdne samo mali prso. Ali ako vi neprekidno imate krizu granica, neprekidno imate krizu gde su me granice, ako neprekidno imate Srbiju koju paternalizuje Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, onda ipak će veliki odgovornost za te krize imati Srbija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U novom izdanju Glasom mladih, kako studirati u inostranstvu, koji programi postoje i kakva su iskustva četiri mlade osobe koje će nam se pridružiti u nedjelju u 18.30. Pre toga, sa kojim se izazovima studenti koji razmišljaju o studijama u inostranstvu suočavaju, zna Marija Augustinović.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto dok sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
Glasom mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Oko 3000 migranata na tursko-grčkoj granici procenjuje zvanična Atina. Turisti iz Kine zbog koronavirusa masovno otkazali aranžmane u Srbiji do polovine aprila, kaže resorni ministar Rasim Ljajić. Potvrđen 7. slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. U Nemačkoj danas na snagu stupaju olakšice za dolazak stranih radnika. Sutra u Srbiji prepodne oblačno sa kišom, popodne suvo i toplo, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana žele vam Nenad Branković i Dušan Komarčević.